За одоо ийм гоё нартай байна. Дулаахан байна өнөөдөр. Ястаа нар гисэн өдөр байна. Яг ийм одоо цагаа гар чинь давлахт тул ерэн зүгээр ховорштой. За би яг одоо давлахтын төвд байдаг. Дельфин гэдэг англи хэлний сургуулийн гадаа байж байна. Миний ард одоо энэ Дельфин англи хэлний сургууль харагдаж байгаа. Ингээд нэг ийм busy street-д байрладаг. За тэгээд би энд юугаа явж өгнө гэхээр Дельфин англи хэлний сургуульд бол Монгол охин бол англи хэлний багш хийдэг байгаа. Тэгээд Цэги гэдэг англи хэлний багш байгаа. Тэгээд өнөөдөр Цэгитэй би ярилцлага хийхээр шийдсэн. Ярилцлага яа гэсэн хүсэлт тавиад Цэги хүлээж авсан. Тэгээд бид хоёрын ярианы сэдэв юу ах вэ гэхээр ер нь Ирландд англи хэлний одоо багшаар ажилд ороход ямар шалгуур нөхцөлийг давдах ёстой байдгийг те. За ер нь тэгээд ер нь англи хэлний багшаар одоо Ирландд ажиллахтай холбоотой асуултуудыг асууя гэж бодсон. Мөн англи хэл сурахтай холбоотой асуултуудыг Цэгигээс бол асууя гэж бодсон байгаа. Ингээд одоо Цэги сургууль дээрээ байж байна. Офс дотроо байна гэдэг гисэн. Одоо би сургуулийнхны үднээр Дэлхийн сургууль English School гэдэг тэнд харагдаж байна. Сургуулийнхны үднээр байж байна. Ишиг ороод одоо Цэгитэй уулзаад тэгээд өнөөдөр сайхан энэ сайхан гадаа юм гоё байхад бас нэг гоё ярилцлага хийнэ гэж бодож байна. За орно.
Окей.
За. За манай Цэгигийн ажилчид хамтран ажилчид коллегс юм байна. Тэгээд мундаг сай багш гэж шүү. Тий. За сургуулаа танилцуулах уу?
За манай сургуулийг Dolphin English School гэдэг сая гаднаас жоохон бичсэн баг те. Амар ойрхон байна уу?
Зүгээр тий.
За ингээд орж ирэх юм бол үдний хэсэг байгаа. Одоо энэ дээр reception байгаа. Манай Hussein гэд Турк бас манай нэг ажлын найз. Say hi. Hussein. А тэгээ ийшээгээ бас нэг жижигхэн office маягийн хэсэг байгаа.
Тийм байна те.
Маркетингийн ажилчин. Тэгээд IT.
За ер нь ингээд хэр удаа энд одоо англи хэлний багшаар ажиллаж байгаа?
Одоо ажиллаад ерөнхийдөө жил хагас болж байгаа.
Жил хагас болж байгаа тийм
үү? Өнгөрч байна тийм.
Танай энэ сургууль одоо энэ нэг давхар нь тэгээд дэше юм уу? Бас
дэше дөрөв давхар.
А дэше дөрөв давхар. Тэгээд дөрөв давхар бол ер нь юу ах вэ гол доо?
А нэг давхар дээр юу байгаа? Номын сан тэгээд хоёр давхараас эхлээд дандаа анги.
Ангид байгаа юм тийм.
Аа.
Тэгээд ер нь хойло ингээд ярьсгаа ихлээс өмнө би бас нэг сургуультай ч холбоотой юм асууж байна. Үн ханшин ер нь ямар байгаа өнөөдөр нэр. Одоо Монголоос ирж байгаа бол хэдэн төрлийн үн ханш таа.
Нөгөө нэг богино хугацаанд сурах.
Тийм байна тийм.
Аршаага эргүүлэнгүүд одоо ер нь ихэх монголчууд энэ дээр
сурах. Аа тийм байна. За манай энэ өглөөний анги нь болохоор 3465 та байгаа мэн тийм. Өдрийн анги нь болохоор 2760 та. Монголоос нөгөө аплай хийх юм бол ийм штэ тийм. Аа харин нөгөө нэг сунгалтаа хийж байгаа тохиолдолд бол арай өгнө.
Сунгалтаа хийж байгаа тохиолдолд бол багсаад ир чинь өдрийн анги нь 2300, өглөөний анги нь 2800.
Тийм. Өчиг энэ гхичэл ордын юм уу?
Тийм, би энд бол нэгтээс автахад өглөөгөр яг энэ тийм гхичэл.
За манай цэг энэ гхичэл ордын байна. Самбарын өмнө гэж зогс та. За нэг жоохон юм заагаад тахтай надаа гэдэг.
Өнөөдөр sequence words
за. Өнөөдөр үтсэн хичээл юм тий.
Гэтэ хамгийн сүүлд нэг 10 минут гял юм нэмэлтээр заасан юм.
За. Ямар ямар төвшин зааж байна ер нь голдов.
Би яг үндсэн миний хариуцч авсан төвшин гэх юм бол элементар. Тэр чинь яг үндсэн нөө эхний төвшин биш эхний дараа одоо 6 хуваацсан багт хоёр дахь гэсэн үг багхгүй. Элементар төвшинд заадаг. Ер нь.
Ер нь анхны ажил уу?
Уггүй анхны ажил биш яг нөгөө ковид гараад карантин эхлээл карантин руугаа ажиллахгүй байж байгаа. Тэгээд дуусах төхөөд зөөгч хийж байгаа гэрийнхэн тэн тэгээд угаасаа зөөгч юм уу?
Их сургуулаа төгсөөд.
Оо их сургуулаа би бүр дээр төгссөн. Сургуулаа төгсчөөд би багшаар төгсөн үү шүү дээ. Төгсчөөд тэгээд шал өөр мэрэгчлээсээ шал өөр ажил хийж байгаа. Тэгээ одоо багш цаа. Намайг тэргэл гэдэг би Ирланд
уу? Тэргэл юм уу?
Тэргэл шүү дээ.
Цэг юм шүү мүү?
Цэг чи яг нүү юу байхгүй юу? Одоо амар урт үхэ яг нэр бол тэргэл. Тэгээ нүү лам мам гэ зэрэн долгор молгор болоод тэгээ буцаага тэргэл болоо. Тэгээ Ирландд ирсэн чинь хүмүүс тэргэл гэж хэлж чадахгүй. Тэгээ би бодож байгаа цэг гэсэн чинь цэгийгэ хэлээд байгаа. Тэгэл цэг гэдэг.
За бүтэр Дэлхийн англи хэлний сургууль дотор сая орж ирээд жоохон манай цэг надаа цэг гэж бодоод зүгээр гэсэн те. Болон гэхдээ яг жинхэнэ нэр нь тэргэл юм байна шүү. Тэгээд Сэгээ сургуулаа танилцууллаа. Янзын гой сургууль байна. За тэгээд ярилцлага ойл үндсэн сэдв рүүгээ орно аа одоо. Миний хамгийн ихэр гоё сонирхож асуухыг хүссэн асуулт юу вэ гэхээр ер нь штэ Монгол залуучууд Ирланд зүүн дээр ирж байгаа те. тэдний дотор хэл усан бас сайн залуучууд ч байгаа. Тэгээд ер нь англи хэл болох сонирх англиний багш болох сонирхолтой хүмүүс бол зөндөө байгаа хэл та. Тийм үнэхээр боломж нь байх юм бол. Тийм учраас би чамаас ингэж санаасан хэвчээ. Англиний багш болоход хамгийн гол шалгуур нь зөвхөн туршлага дээр тулгуурлаа ярихад хамгийн гол шалгуур нь юу байдаг вэ? Ямар нөхцөл бодлыг одоо тавьдаг вэ гэдэг ч юм уу тий. Тэр талаар ойлаа эхлээд яригдхүү.
За ямар ч үсэн англи хэлний багш болоход нэг сүртэй тийм бакалавр интер гэсэн юм хэрэггүй. Хамгийн давуу тал нь яг тийм. Зүгээр хилтэй явах хэрэгтэй, англи хэл чинь сайн байх хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө нэг хил заах, англи хэл заах тийм курс суудсан, тэгээд сертификатыг авсан байх хэрэгтэй. Сэлта гэлтэй, сэлта TOEFL course интер гэдгнүсийг хийсэн бахад ер нь бол тэгтээ яха өндсөн мэрэгжилтэй бакалавртай байх юм бол CV-н дээр чинь угаасаа тусалж өгнө. Хамаагүй. Тэрнээс биш яг бакалавр төш 3 жил мөлөөр сурах юм шаардлага байна.
Тэгэхээр одоо нэг одоо за багшлах эрхийн нэг юу гэж байдаг штэ тий одоо TESOL гэдэг лөө гадаад цаах эрх
мөн. TOEFL, сэлта тийм TESOL гэд бас яа. Хамгийн бага нь TOEFL тэгээд дээшгээ нөгөө TESOL тасал тэгээд сальта гэж явчихсан.
Тийм зэрэг байна. Тэднэрээс аль нэг нь үл ерэн зүгээр авсан байвал.
Тий, ер нь бол нөгөө нэг сальта нь хамгийн сайн. Сальта авсан байх юм бол сайн. Би бол үн TOEFL хийсэн. Онлайнаар би TOEFL курс хийгээд.
Хитэр нь одоо хэр удаа хугацаанд үргэлжлэв? Энэ Ирландад тэгж авсан юм чи? Тэр сургалт.
Тий, Ирландад тэгээ нөгөө нэг 200 хэдэн цагийн тийм юм авсан. Яг угаасаа нөгөө үннээсээ шалтгаалаад цаг нь ихсээд багасаа явчихсан юм билээ. Тэгээ би яг бас 400 хэдэн цагч үлээ тийм биз тэгээ тэр нэг угаасаа л адилхан юм сурах юм бол шаардлагагүй гэж үзээ тэгээд
тэр сургалт нь ухаад хэр удаа үргэлжлэв?
Тэрийг угаасаа өдөржингөө хийх юм бол тэр цагаа дуусгах юм бол тэгээд тэр курсо худалдаад авчингууд 11-ийн хичээлтэй ингээд хүрээд ирчихэж байгаа хгүй юу? Онлайнаар өөрийнхөө username интерээр логин хийгээд тэгээд тэрийг өдөржингөө бүр нухаж хийгээд нэг 7 өнөخت бол дуусгаж болно. Эсвэл өдөрт 2 цаг хийгээд те тэгээд нэг сар марын дараа дуусгаж бас болно. Тэр өөрөө хэсэг шалтгаалал хэр удаа.
За тэгэхээр ер нь бол хамгийн гол шаргал шалгуур бол мэдээж англи л сайн байх хэрэгтэй те. Англи ч үнэхээр сайн байх юм бол одоо тухайлбал Ирландад англиний багшаар ингээд ажиллах тийм боломж бол бас байх юм байна гэж бол би одоо чиний ярьсан дээр толгуурж ойлголоо.
Тийм ер нь маш байгаа. Яагаад би бас тэрийг хэлж байгаа гэхээр би Монголоос дөнгөж ирээд ингээд сураагүй ч гэсэндээ манай сургуульд гадаад багш нар байдаг бас над шиг тэднээс өөртөө Delphi-д advanced class сурдаг юм өртлөө. Өглөө нь pre-intermediate ч юм уу арай доошгоо төвшингийн оюутнуудад хичээлээ заагаад ажлангуутлаа өдөр нь advanced ангидаа ингээд сураа авчдаг.
За маш сайн сонирхолтой мэдээлэл байна шүү. Тэгэхээр
маш боломжтой. Тэгээд өөр бас нөгөө нэг ирээд 2 жил сураад сурсныхан дараа сальта курс энтер хийгээд сертификат авцсан бас өөр гадаад оюутнууд бас ингээд багшлж байгаа. Багш нар бас байгаа.
За англиний хөшөөр ажиллах ямар байна?
Ер нь бол айгүй гой би яг багш болъё гэж бүр ингэж мөрөөдөж ирж багш болоогүй. Тэгээ гинт ингээл яг уу хийгээд үзээгээл тэгэл курсаа хийцэн юм чин аплай хийгээд үзээгээл тэ ажилдаа аплай хийгээд тэгэл нэг ингээл ингээд байжсэн чин гинт ажилд орох болол тэгэл зааж эхлэх болол тэгээ би бол за ямар ах гэж амар бодож исэн ингээд эхний өдөр ингээл сандраалт яан одоо ингээд хичээл заасан чин намайг ойлгохгүй эсвэл би зааж чадахгүй байх уу гэл ингээд зөндөө бодогдоод тэгсэн чин надад айгүй таарсан юм шиг санагдсан одоо миний цаар шин таа ч юм уу мэдгүй ер нь ингээд бас хичээл заах зарим манай найзууд чи одоо яаж англи заадэ би бол огч чадахгүй мацгүй хэлээдэг. Тэгэхээр манай MO2 хоёла багш байсан.
Үгүй тийм юм уу те?
Мэдгүй те тэрнтэй холбоотой байд юм уу? Ер нь бол гоё штэ тэгээд хүүхдүүд биш эднес ч том болсон хүмүүс болохоор бас те илүү нээлттэй ингээд ярих юм илүү дэлгэрэнгүй болж үүдэг.
Тэгээд бас нэг өөр орноос ирсэн залуучууд байгаа штэ хамгийн гол нь бас те. Ер нь зөвхөн яг сурагчжээ гэж хамаас бол бүр хамаагүй ихэнх нь ер нь жоохон ихч юм ах хүмүүс байдаг.
Ихэнх нь тийм ер нь бол 18-аас дээш тэгээд 20-аас 50% хооронд байдیں۔ Зарим нь угаасаа надтай ижил төвшин настай. Тэгтээ бас 40 мөч гарсан, 50 гарсан хүмүүс бас ир сурч ирсэн. Тэгээд тэнгүүтээ сонирхолтой юм ингээд 50 гарсан, бүр 58 хүрсэн нэг хүн сурч ирсэн тэгснэ ингээд багшаа гэдээ ингээд дуудаад ангууд надад анх ингээд сонирхолтой. Тийм биз. Тэгээд систем мэлээ л дээ.
Аа. За. Ингээ хаанх ингээ чи ажил олсон ингээ туршлагаасаа хуваалцвал. Одоо багшаар ингээ мэдээж ажил хайж байгаа штэ, тэ. Ямар ямар одоо шугамар хайж, хэдэн газар аплай хийв, тэ. Ярилцлаганд ингээ одоо чи мэдээж орсон байгаа. Тэр үед бас ингээ бас чамд нэг тийм онцлог юм юу тохиолдог гэдэг ч юм уу. Тэр талаар яриад гоо.
За би нөгөө курсо хийж дуусчаад одоо Indeed Jobs гэсэн сайтнууд дээр штэ ажлын зарын сайтууд тийшээ зүгээр одоо нөгөө англи хэлний багш хайж байгаа гэсэн зар болгон руу CV-г явуулаад бүх зүгээр л бүгдэнд нь явуулаад тэгээд буцааж нэг хариу ирсэн хэдэн одоо нөгөө интервью өнтер хийгээд онлайнаар тэгж агаад тэр дундаас нь би өөрөө сонголтоо хийгээд тэгэж орж исэн. А ер нь бол багшийн ажил бүр амар их байгаа Ирландад. Одоо Indeed руу ороод харах юм бол яг EFL teacher гэд хайх юм бол маш их аа зөндөө сургуулиуд яг багш ингээ хайж идэм бэлээ. Тэгэхээр магад юм мэдхгүй ер нь бол тийм.
Тэгэхээр яг би яг энэ дээр ингээ онцлоо ярьмаар байна. Би бас нөгөө Indeed-ээс мэдээж ингээ зөндөө ажил ингээ хайдаг, хайжсан. Тэгэхээр багшийн ажил нэлээд бас гарч иржсэн. Тэгээ манай CV-ч гэсэн сайн хэлж байгаа. Багшийн ажил зөндөө байдаг шүү гэхээр манай залуучууд хэл болсон мундаг залуучуудаас энийг бас бодолцоо үзэх хэрэгтэй байхгүй тийм.
Тийм ерөөсө боддгүй мэлээ. Би хинтээ ярьж ила өөр аа тий өөрийг би яг санахгүй юм ямар ч хэлсэн гэсэн чинь хүй тийм үү ингээд англи хэлний багш хийж болох юм уу гэдэг амар гайхаад ерөөсөө англи хэлний багш хийж болно гэсэн юм боддгоо зүгээр ингээд толгонд нь
харин тийм байх тий.
Мэдгүй тий.
Тэгээд тухайлбал ингээд ер нь би ингэж боддог байхгүй хүн нөгөө нэг заах тусмаа өөрөө их суралцдаг. Тий тэгэхээр тэр хүн хичнээн мундаг англилтэй байсан ч гэсэн эн дээрэд гадаад хүмүүст ингээ англи хэл заагаад бүр улам сайжрах гэм боломжтой тий.
Тэр бол яг үнэ яадаггүй л анх би нөгөө курсо хийгээд дууссан ч гэсэндээ яг ажиллаад эхэлсэн чинь одоо маргааш заах юмаа би өмнөх өдөр нь эхлээд өөрөө сурж авахгүй бол тий. Мэдчихэж би зааж тэтэхгүй ингээд мэдхгүй яаж угаасаа яаж заах юм тэгэхээр өөрөө ингээд дүрмийн бүр дахин дахин ингээд сураад тэгээд угаасаа сүулдэд давцаар аваа толгоонд ч юм бүр орчдөг.
Тий. Тэгэнгүүт ингээд бүр нөгөө тоомлоод ярддаг болно шүү дээ. Гол нь тий. Аа. За, ийм гоё ингээд англины багшаар ажиллах боломж бол байгаа гэдгийг манай CV-г хэлж байна. Сая Indeed Jobs гэд сайтуудыг ашигласан гэж байна те. За, яагаад Дельфиныг сургуулийг сонгоч вэ?
Аа, Дельфиныг сонгосон учир гэх юм бол өөр сургуулиуд арай жижиг сургуулиуд ер нь ингээд хотын төвөр байдаг сургуулиуд санал ирүүлсэн. Тэгтээ цалин нь арай бага байсан. Дельфиний цалин сайн. Тэгээд би сургууль дээр ирээд үзэхэд яг орчин нь айгүй таалагдсан надад. Яг хотын төвд тэгээд том тэгээд ажилчдүүд нь бас айгүй найрсаг. Тэгээд амар их одоо ийшээ офис руу харах юм бол бүгдээр өөр орны ажилчдүүд байдаг.
Хүмүүс нь дандаа өөр орны.
Тийм тэгээд ер нь яг ингээл угаасаа нэг газар руу ороод хүмүүстэй яриад үзэхрээний санаас нэг өөр гоё мэдрэмж авдаг шүү дээ. Тийм байж таарад. Тэгээд бас Арда кар парктай даваа тал. Би өөр сургуулаас нөх кар парк байгаа мүг асуусан чинь байхгүй гэдээсэн. Тэгээ би одоо яах вэ гэж бодож байгаа. Тэгээд Дельфин яг кар парктай байж таарад.
За кар парк, кар парк.
Насан болоод
тань. Жохон байсан байх шүү.
Энэ бол миний үзэл бодлын чөлөөт эндэр. Өөрийн дуршлаг харж буй зүйлс мэдрэмжийг тантаа хуваалцаж буй орон зай.
За цэгийн ер нь Ирланд хэзээ ирсэн?
Би 2007 онд ирсэн.
2007 онд ирсэн?
Тийм. 2007.
Аах тэгээд хил ус ер нь хэр ирчихэв?
Би Монгол ахта манай ээж намайг яг англи хэлний тийм хувийн сургуульд явуулаад англи хэлээ сайжруулах хэрэгтэй. Тэгээ би ангидаа бол амар сайн байсан юм.
За.
Бараг анийхан хамгийн сайн тийм топ тэгэл англи хэлний олимпиад энэ төрт явж байгаа. Тэгэл Ирландад ирсэн чинь би өргөөсөө англиар ярьдаг орон зүгээр зүгээр гэж бодоод санаа зовхгүй ирээл сургуульд орсон чинь эхний өдрөө би бүр шууд паниканд ороод юу ч ярьж чадахгүй тэгээ уйлаад сандрад тийм шоконд орж байгаа юм чи уусан.
Аа.
Тэгсэн чинь Монголд юусэн нөгөө нэг дүрм заагаал ярихыг юусэн гэдэг юм.
Аа тийм шүү дээ.
Бүх дүрмээ мэдээд идэг.
Тий.
Тэгээ яг ярих гэхэлэр юу ч амнаас гардггүй тэгээ. Бээж намайг яг эхний өдөр сургуульд очиход явахад би 0 орё гэдгийг англиар зааж өгөөл явуулчихсан.
Хин дээ.
Надад
ээжсэн.
Өндөө шээчвэ. Тэгээ би 0 орё багшаа гэж хэлж өгөөл зааж өгөө тэгэл явуулчихсан.
Тэгэхээр энд чи ирээд шууд ахлах сургууль орсон юм тий.
5 дугаар ангид орсон. Яагаад гэвэл хэл муу байсан болохоор 6 дугаар ангид орох байсан. Тэгсэн чи хэл чи муу юм чи ингээд шууд доошоо нэг анги.
За, битэр дэлхийн сургуулийн ойролцоо байдаг ийм гоё парк дотор ороод ирсэн. Сууж байна. Тэгээд манай цэгийн бас орчуулагчаар ажилладаг юм байна тий. Энэ талаар нь жоохон яаж одоо би орчуулагчаар ажиллах одоо олох тийм боломжтой вэ? Яаж хайвал зүгээр юм? Хаана ямар газар байдгийг?
Хоёр компанига миний мэдэх translation.ai тэгээд WordPerfect гэд хоёр компанига. Тийшээ ороод become translator гэдэг угаасаа нэг юм хэсэг байгаа. Тэрэн дээр нь бүртгүүлэл болов. Тэг ямар хэлээс ямар хэл рүү орчуулмаар байгаа ингээд. Гэтэ би энийг бол бүтэн цагаар хийдгүү маа. Өмнө нь нөгөө нэг энд ажиллаж эхлэхээс өмнө яг хийжсэн. Тэгээ одоо угаасаа нөгөө нэг ажлын цагаар ихэнх орчуулгууд ч нөгөө дуудагддаг болохоор би амжихгүй. Тэгээд ер нь бол айгүй ховор хийдэг гэдэг.
Тэр нөгөө Монгол хүмүүстэй зөвшөөрч орчуулах гэж өгдөг.
Тийм, имлэг, янз бүрийн газар дуудагддаг юм бол тэгээ би хаяа боломжтой үед уцаар хийчих гингүүт заа заа тэгдэг гэд. Яагад гэвэл Монгол орчуулагчуд амар ховор болохоор би ингээд чадахгүй гингүүт за тэгвэл ядаж уцаар гэд тэгээд асуугаад байдаг. Тэгэхээр илүү их байх юм бол заа заа окей дараачийн хүмүүс нь асуучих гэдэг.
Тийм ээ тий.
Тэгээ бичлэн очиж хийх юм бол цалин угаасаа бүтнээр аван тэгээ уцаар хийх юм бол арай багасаад эхэлчих.
Тий. Би нэг индид дээр ингээд угаасаа нөгөө зар хайхаар чи сөүл рүүгээ нөгөө нэг ингээд ажлын тухай мэдээлэл ирдэг шүү дээ тий. Тэгсэн чи саяхан надаа нэг хэд хоногийн өмнө индидээс нөгөө Монгол орчуулагчин гэдгээс ажил гарсан гэдэг тийм байсан байхгүй юу. Тэгээ ороо үдсэн чи яриг орчуулгын ажил байсан тий. Тэгээд ер нь бүтэн цагаар бол угаасаа орчуулагчаар ажиллах боломж бол байхгүй шүү дээ тий. Ер нь цагаар л хийдэг юм байна шүү дээ. Дууцсан үед л очиж хийнэ гэсэн үг шүү
дээ. Тийм тэгээ өөрөө аль эдийнэ бүтэн цагаар ажилладаг бол бас жоохон ингээд санам бол явчих авахгүй яг ажилдаа байдаг тий дуудагдаад байдаг. Тэгээд бас яг цагаа ажилла болоод бүтэн цагаар орчуулга хийгэнгүүт дуудагдчихын чинь яг батлахгүй шүү дээ. Баттай дуудагдана гэсэн юм байхгүй. Тэгэлээ бас тий.
Тэгэд юу орчуулгын газрууд тийм яг цалингийн хідээр үнэлэх юм бол би ингээ цаг юм хаамаар хамаагүй ярьдаг шүү. За би яг өөрийнхөө ингээ авдаг цалин байлаа бүх юм зүгээр л ингээ хилчдэг байхгүй хүмүүс.
Нуугаад ах шаардлага байхгүй юу?
Тий. Яг энэ бол ингээ хувийн асуудал гээд хүмүүс
уусаа энэ чинь интернетээр байгаа юм чинь цагийн тэтгэгийг бичсэн байна.
Орчуулга ажиллах цаг нь хэлээд байгаа.
Хоёр компани нэг нь болохоор цагийн 15 интернет би яг сайн санахгүй нүй энийг тэгэхээр өөртөө харсан дээр ах шүү. The WordPerfect нь болохоор цагийн 15 мөв бид юм. А тэнгуүтлээ давуу тал нь юу вэ гэхээр одоо очоод нэг 10 минут орчуулга хийлээ гэж отоход цагаараа үнэлэгдэнэ. Цаг 10 минут орчуулга хийлээ гэх юм бол 2 цагаар үнэлэгдэнэ. Тэгж цалин гавдаг. А translation.ai нь болохоор цагийн 20. Тэгээ уцаар яваа болоо явчингууд цагийн 10 болчдаг. Тэгээд бас адилхан цагаараа үнэлэгддэг. Очоод 15 минут хийлээ. Окей боллоо гэх юм бол 20 цагийнхаа 20 евро авна.
За, хоёлаа нэгт ингэж цалиарж авч байгаа юм. Англи багшийн цалин сонирхэ тэхүү.
Англи хэлний багшийн цалин бол гайгүй өндөр. Ер нь жижиг арай жижигхэн сургуулиуд 15 6-аас эхэлдэм байлээ цагийн. Дельфин бол 21-ээс эхэлдэг. Цагийн 21. Яад гэвэл өмнө нь бас өмнөх өдөр нь хичээлээ бэлдэж мэлтэн гэж цаг орно гэж үзээд цагийн 20-д юм гэл.
Үгүй. Англи багшаар ингэ ажиллахаар чинь айлс мэлсэн оноо бол нэг тийм нэг шалгуурт нь бол нөлөөлөхгүй юм зүтэй тий. Гол нь тэр нэг багшлах тийм нэг сургалтын тийм
аа. Тэр чинь ингээд авталтаа явчихж байгаа байхгүй яа гэх юм бол багшлах одоо тэр Celta course хийхийн тулд угаасаа англи хэл чинь C1 юм уу C2 байх
ёстой болж байгаа юм тий.
Тэгэхээр угаасаа тэр авталтаа явчихж байгаа л да. Тэр угаасаа upper intermediate байж ич эсвэл advanced байж ич Celta course хийгээд тэгээд
би яг нэг 21 хэлгээр чинь л амар сонирхлоо л да.
Багшчих юм уу яах вэ? За багш болчихтой юм уу?
За юу вэ? За ямар явж чаас.
Заагаад идэм бэл их
би хаа. Би яг нэг Монгол дахад угаасаа дүрм мөрм. Тэг кичл зааж сэт. Ер нь ингээд кичл Монгол дахад англ ордог байсан. Дунд бол анх шатны хүмүүс кичл заадаг сэт. Тэг яг хаа би тэгтээ угаасаа яг чам шиг яг нэг мэрэгжлийн сургууль байгаад өгсөөгөө. Тэгтээ ингээд өөрийнхөө нэг зөнг арга барил зүн гэдэг юм уу туршлах тий хүний өнөг өөрийнх нь л арга барил дээр л
тоглоод байна. Тийм би энэ дэлхийн сургуульд хамгийн анх яг нүг намайг ярилцсан дуудахад би тэгээ асуужсэн чи ингээ өөр газар ажиллаж байсан уу багшаар ажиллаж байсан уу гэхээр би үгүй гэж хэлсэн шууд. А тэгэхэд яг уу окей трайлер хүрээд иргээд тэгээ нэг цаг трайл би хийсэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь нэг цаг авах хэвээр юм дээр 15 минут болчоод нөгөө нэг намайг хэмж байгаа хүн гараа авцсан. Тэгээд нэг 45 минутын дараа буцаж хурж ирээд за окей гэдээ ингээд дуус гэд. Тэгээд одоо хизэнээс ажиллаж эхлэмээр ингээл асуусан. Одоо тэгээ би тэр нэг заасан ангидаа ингээд дуусныхан дараа за баярлаа ингээд та нар миний хамгийн анхны ингээд анги байла энэ төргээ яриад баярлаа гэ ингээд хэлсэн чинь гахаад ингээ өө тийм үү ингээ багш гэж болсон штэ гэж тэгжсэн. Тэгэхээр угаасаа яг хүн өөрөө нэг тэрэндээ сайн ч юм уу байхan бол тий одоо заах авьяастай ч юм уу байхan бол тэгээд боломж бол амар өндөр байд юм байна гэж болсон штэ.
Зөв зөв. Найс. Зя. А ийм юм чамд ингээ ажиглагддггүй. А нөгөө Аз хүн байна гэдэг үднэс ч юм уу одоо ингээ ерэн зүгээр оюутан гэж яг бүр native speaker бүр нэг тийм хүмүүсээр заалах га илүүд үзээд тэгээд тийм ажиглагддаггүй юу?
Аа одоо тиймэрхүү юмнууд бол асуугддیں۔ Бэлээ одоо хүмүүс оюутнууд Ирландд ирэхээс өмнө сургуулаа судалж байхдаа одоо мэйлэр хатчихж байгаа штэ. Тэгэхдээ танаа сургууль Irish багш нартай юу? Irish багш заах уу ингээд гэж асуудیں۔ Бэлээ. Аа тэгтээ яг ангид сургуульд ороод ирсэн хичээлээ үзээд эхлэнгүүт тиймэрхүү юм бол гаргаж байгаагүй. Яг бодоод үтх юм бол гадаад багшаар заалах давуу тал бас байгаа хгүй юу? Яг тийм бол гадаад багш чинь ямар нэгэн хэл сурж байхдаа тулгардаг тийм хэцүү
тийм асуудлуудыг
мэддэг ойлгодог учраас илүү өөрөөр тайлбарлаж хэлэх ч юм уу нэг тийм юм ажиглагдсан надаа миний хувьд тэгээ өөр гадаад багш нартай бас ярьж байхад тэгэхэд Irish багш нар угаасаа сайн тий native speaker сайн мөртлөө яг тэр тулгардаг асуудлуудын яг ингээд бичлэн ойлгодог.
Угаасаа зовлонг нь тууж үтсэн хүн л тийм. Нэгэ зовлонго нь мэддэг шүү дээ тийм.
Аа тийм яг тэгвэл англи сурж байгаа хүмүүс амар сонь сонь юм асуудаг байхгүй юу? Нэг юм ойлгомжтой ч гэж юмыг асуугаад дэдэг тэнгууд би ингээд эн чинь яг үндэ эдэн хүмүүст ойлгомжтой бол биш байгаа. Аа тэгэхэд Irish багш нар болоо ингээд бас тийм ойлгохгүй байх юм бол байгаа. Тэгэхээр давуу тал байгаа.
Тийм ээ тийм. Ер нь чиний удаар Ирланд улс англи сурахад яг хэр таатай орно вэ?
Таатай шүү дээ. Ер нь одоо Австрал энтер гээл англи манглыг харьцуулах юм бол аялган арай надад илүү цэвэрхэн юм шиг санагддаг. Уусаа Америктэй харьцуулбал Irish accent гээд байгаа шүү дээ. Жохон
тийм.
Тэрнээс шиг яг Европ дундаа харьцуулбал Ирланд бол гайгүй. Таатай тийм. Тэгээ хүмүүс нь найрсаг тийм.
Ирланд хүмүүс наарсаг уу?
Ирланд хүмүүс амар наарсаг. Европын хүмүүстэй харьцуулахад. Одоо нэг өөр Европт байгаа хүмүүс нь гүү 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 гэдэг. Зүгээр яг хөө миний анзаарснаар бол Irish хүмүүс өөртөө амар наарсаг гэдэг.
Ахаа. Ер нь Монгол оюутнууд ч юм уу эсвэл Аз оюутнууд ингээ хичээл зааж явах үед багш мчин ингээл ажиглаж байгаа шүү дээ. Ер нь бол тий. Тэр оюутан тийм байдаг, тэр оюутан тийм байдаг. Магадгүй тэр үндэст нь тийм байдаг, тэр үндэст нь тийм байдаг. Чиний ингээ ажиглаж байгаагаар ер нь одоо ингээ хэл зааж байгаад аль үндэст нь ингээ хэлсмээ сурахтай арай мундаг байна.
Ер нь бол хүнээсээ шалтгаалдаг. А гэхдээ анзаарч ахаар бол Монгол тэгээд турк хүмүүс айгуу сайн төвшин ахаа явцдаг. Тий, хурдан ахаа явцдаг. Яг одоо тэр улсын хүмүүс гэхээс ч юм уу сайн. Европ хүмүүс угаасаа сайн гадгүй л Европт одоо сургуульд ингээд сурцсан байдаг. Хэлэн төстэй. А гэхдээ яг Латин Америкаас ирсэн хүмүүс арай жоохон хэцүү санагддаг юм шиг санагдсан. Ингээд төвшин ахтаа удаан жоохон дөрмөө ойлгохтой удаан ч юм уу. Тэг яагдвал аялга энэ төр шал өөр англ латин Америкийн хэл аялга нь өөр. Тэгээ санагдсан. Түркүүд яг монгол хүмүүстэй төстэй ингээд дөрмөө бүгдээрээ мэддэг, сураад сургуульд сурсан байдаг. Хамгийн гол нь юм нь ярь чаддггүй. Тэгээ яг ингээд жоохон давтаа давтаа тэлэнгүүд гэлс ярь сураа тэгээл төгш ахаад яшаа. Йоо үс.
Өнөөдөр ингээд Дэлхийн англины сургуультай танилцлаа. ЦГТ-гээ ярилцсаж англины багшаар ажиллах тухай одоо асуултууд асууж бас мэдээлэл авлаа. Тэгээд цаг зав гаргаж өнөөдрийн энэ ярилцлагын бичлэгэнд оролцсонд бол маш баярлалаа.
Баярлалаа. Тэгээд
дараа дараагийн бас юм гоё янз бүрийн сонирхолтой юм бичлэг бас хийж би хийж чи бас оролцсноо гэж найдаж байна.
Яри яри.
Залах залах.
Залах залах. Би юм.
За, ажилла амжилтсэн.
За, баярлаа.
Энэ бол миний үзэл бодлын чөлөөт эндэр. Өөрийн туршлага, харж буй зүйлс, мэдрэмжийг тантай хуваалцаж буй орон зай.